halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband iyo hereerka F M ka ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa isniin 8-da bisha December sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjari, anigoo ah Maxamed Walaal Xasan.
In guddoomiyaha komishinka cusub ee qaranku uu yahay Cabdulqaadir Iimaan Warsame, waxaan kaloo jeclahay inaan idin sheego iyadana inaanu ku-xigeenkiina dooranay Saaka, ku-xigeenkiiguna waa Maxamuud Xasan Wacayse.
Waa Siciid Cali Muuse oo ka tirsan guddida doorashada Somaliland oo ku dhawaaqaya xubnaha hoggaanka cusub ee guddidaasi munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa.
Waxaad waddankiina ka timaadeen idinkoo ka soo cararaya colaad iyo dagaallo. Dadka halkan jooga waxay idin siiyeen hooy iyo nabadgelyo. Maantana waxaad ku noqonaysaan guryihiinnii, inkastoon ognahay Soomaaliya weli gobollada Soomaalida oo dhan inaysan nabad ahayn.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Warsame oo ka tirsan laanta qaxootiga qaramada midoobay oo la hadlayay qaar ka mid a qaxooti Soomaaliyeed oo ku dhaqan Kenya oo si qiyaari ah dib ugu laabanaya dalkooda.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyada dooda gaaban, waxbarashada, ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Ururka bisha cas ee dalka Filibiin ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen kadib markii dabayl xoog badana ay ku dhufatay dalkaasi. Xogayaha guud ee ururkaas bisha cas, Gwendolyn Bang, ayaa maanta oo isniin ah sheegay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen dhinaca bari ee jasiiradda Samar, halkaas oo dabayshan oo loogu magacdaray Hagbit ay si xun u haleeshay. Dugsiyadii ayaa la xidhay, sidoo kalena suuqii wax kala iibsiga ayaa iridaha loo laabay, halka shaqaalihii xafiisyada dowladda aan idhaahdee loo sheegay in ay guryahooda joogaan. Sidoo kale waxaa la hakiyey 19 duulimaadyada ganacsiga ah. Dabayshan ayaa yaraanaysay isniintan maanta ah kadib markii ay qaybo badan oo dalkan ah waxyeello soo gaadhsiisay wixii ka dambeeyey habeenkii ay Sabtida soo gelaysay, isla markaana guryo badan saqafka sare ka qaaday, korontadiina ka goysay gobollada bari ee dalkaasi, isla markaana ay ku nafwaayeen ugu yaraan ilaa 3 qof.
Koox ka kooban 30 urur oo kuwa gargaarka iyo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay magangelyo siiyaan 180 kun oo qof oo qaxooti Siriyaan u dhashay. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa talaadada berri ah shir looga hadlayo dib u dejinta qaxootiga Siriya oo haatan gaaraya ku dhowaad 3 milyan iyo bar ku qabanaysa magaalada Geneva. Baaqan ururada gargaarka oo lagu soo beegay ka hor inta aanu shirkaasi qabsoomin ayaa lagu sheegay in dowladaha caalamka ay dib u dejin u sameeyaan 500 dadkaasi qaxootiga ah, isla markaana la caawiyo dalalka dariska la ah Siriya ee qaxootiga ugu faraha badan ay ku qaxeen. Kooxdan ayaa isugu jirta hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, hay-adda Islamic Relief, Oxfam iyo Save the Children. Dadaallo diblomaasiyadeed oo la doonayey in lagu soo afjaro colaadda Siriya oo ay ku jireen 2 wareeg oo wadahadallo ay qaramada midoobay hormuudka ahayda ayaa sanadkan horaantiisii guuldarro ku dhammaaday.
Ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa ku booriyey dadka degan gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir in ay u soo baxaan cod bixinta golayaasha deegaanka. Wuxuu ku ammaanay ciidamada milatariga difaacooda dhinaca dimuqraadiyadda. Ra-iisul wasaaraha oo la hadlayey dad isugu soo baxay magaalada Samba ayaa dadka dhageysanaya u sheegay, iminka waa in aad codaysaan si aad u ilaalisaan sharaftooda, ayuu yidhi. Mr. Modi ayaa sidoo kale dhaleeceeyey weeraro isxigxigay oo kooxaha mucaaradku geysteen maalintii Jimcaha, iyaga oo dilay ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan 11 ka mid a ciidamada ammaanku.
Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa si kulul u cambaareysay dowladda Ruushka inay faragelin ku hayso rabitaanka dalalka bariga Yurub ee doonaya inay ku soo biiraan midooda Yurub. Ms. Merkel ayaa u sheegtay wargeyska Die Welt ee ka soo baxa dalkaasi in Ruushku uu xaalad adag ka abuuray dalalka Georgia, Moldova iyo Ukraine kadib markii ay qaateen go'aanno madax bannaan oo ay heshiisyo kula saxiixanayeen Midowga Yurub. Ms. Merkel ayaa intaasi ku dartay in Ruushku uu jabiyey heshiiskii 1949-kii ee damaanad qaadayay madax bannaanida iyo lahaanshaha dhuleed ee dalalka ay ku jirto Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa amray ciidamadiisa inay ogaan wuxuu ugu yeeray maalin aamusnaana talaadada berita ah si fursad loo siiyo ciidamada iyo kooxda goonugoosadoonka ah ee uu Ruushku taageero si ay isula meel dhigaan xabad joojin. Taliyaasha ciidamada fallaagada ayaa sidoo kale aqbalay xabad joojintii 9-kii bishii Deseembar ee lasoo dhaafay ee sanadkan.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaas iyo warbixinahaasba idinka imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Guddida cusub ee doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta doortay hoggaan, iyagoo guddoomiye u doortay injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame, halka guddoomiye ku-xigeenna ay u doorteen Maxamuud Xasan Wacays. Labada xisbi mucaarad ee Wadani iyo Ucid ayaa ka biyadiiday isla markaana sheegay in ay dareen ka qabaan sida loo sameeyey doorashada hoggaanka cusub ee guddida. Wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo munaasabadda ay xilka kula wareegayeen guddida cusub goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan nooga soo diray.
munaasibada xilka kula wareegayeen xubnahan cusub ee guddida doorashooyinka Soomaaliland oo saaka lagu qabtay xarunta guddida ee magaalada Hargeysa, islamarkaana ay ku sugnaayeen daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka sida saddexda xisbi qaran iyo ururada bulshada rayidka, ayaa guddidii hore doorashooyinka Soomaaliland ay si rasmi ugu wareejiyeen xilkii ay soo hayeen muddada 5 sano ah. Guddoomiyihii hore guddida doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Xirsi Geelle ayaa hadalay isugu jira dardaaran iyo guubaabo u jeediyay xubnaha cusub.
maanta waxaan ku wareejinaynaa gaali matalan mid hadda ku mid taalo gaari shaxaradii saaran tahay oo u dhan tahay oo shiraaci lagu xiray oo aanu halkaa dhignay oo talo baxteen idin sugeynay mustaax xisba qaaday soo ku dhufanaysan inta uu la gaariyo wixii dambe waa idinka yeen nasiibkiisa qadar Ilaahay. waxaan rajaynayaa inayna aakhirka khatmo wanaagsan
todobada xubnood ee guddida doorashooyinka oo isla saakaba la wareegay xilka ayaa madasha ka shaaciyay shir ay saaka yeesheen. waa iskaga dhex doorteen hoggaanka guddida iyagoo sheegay inay guddoomiye u doorteen injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame, halka guddoomiye ku-xigeenna u doorteen Maxamuud Xasan Wacays. waa sida uu tilmaamaya Siciid Cali Muuse oo guddida u hadlay.
in guddoomiyaha komishanka cusub ee qaranku uu yahay Cabdiqaadir Iimaan Warsame. waxaan kaloo jeclahay inaan idin sheego iyadana inaanu ku-xigeenkiina dooranay saaka, ku-xigeenkayaguna waa Maxamuud Xasan Wacays. intaba si aan dadku waxyaabaha la sheegsheegay waxaan ii sheegayaa inaanu kulligayo aanu isku raacnay oo ay ahayd muwaafaqo naga soo wada go'day dhammaantayo oo aanu sidaa guddoonkaya ku samaysanay.
hase yeeshee markii lagu dhawaaqay hoggaanka uu yeelanayo guddida doorashadu ayay ka biyadiideen mas-uuliyiinta xisaabta mucaaridka ah ee madasha goobjooga ka ah, iyagoo isu dayay inay dibadda uga baxaan hase yeeshee lagu guulaystay in laga baajiyo bixitaankooga. waxaan kooban oo madasha hareeyay kadib ayay dib u shir wada qaateen mas-uuliyiinta ka socday saddexda xisbi iyo waliba bulshada rayidka. guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucid injineer Faisal Cali Waraabe iyo xogeyaha xisbiga Wadani Maxamed Cabdulaahi Urcadde oo kadib kulankaasi warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan guddida doorashada ee cusub oo balse ay dareen ka qabaan habka loo sameeyey hoggaanka guddida doorashada.
oo dee horta waxa weeye saaka way arkiseen inaan meeshii markii la sheegay hoggaanka aanu kacnay, anagu komishan ahaan 7 qof baan soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baanan u baaragnaa, badankooda waan maqaanaa, waa dad muxtarima. ilaah waxaan ka baray subxaana watacaala inay noqdaan horta komishankii waara oo mar dambe la bedelin oo institutionka inoo dhisa ilaa degmo inoo dhisaan ka barna insha allahu tacaala, kuwii hawshoon ilaah u fudeeyo oo doorasho wanaagsan oo la isku qabqabsan oo laga daba hadlay inoo qabtana ilaah baan ka barinay subxaana wa tacaala. waxa weeye hase ahaatee hoggaanka sida loo sameeyey waa ogtihiin, waxay ka yimaadaan hoggaanku 3 meelood guurtida iyo 3 xisbi. labada xisbi mucaaradku hal bay leeyihiin qura, waan iska ogolaanay maadaama xeerkaasi jiray, inkastoo dhowr jeer aan damcay inaan bedelo, dib bay nooga dhacday. Maantana waxa weeye habka loo sameeyey hoggaanka dareen baan ka qabnaa. Dareenkaas waxaan jeclay shaala jecla inaan commissionka aan u gudbino, aan jeclay shaala kale wada xaajoono.
Runtii aad iyo aad u soo dhaweyn haddaan wadan nahay commissionka qaranka oo niman mas-uuliyiina oo qarankan aan isleenahay ama ku rajo weynahay inay si cadaalada ay u hagi doonaan doorashooyinka marka la gaariyo inta ka horeysaba. Xisbiyada qarankana ay bidayn doonaan oo ay si cadaalada u hagi doonaan. Aad iyo aad baan ugu kalsoonahay. Wax dhibana oo aanu ka qabna iyo wax dareen aanu ka qabna midna ma jiro. Laakiin waxaanu dareemaynaa qaabka loo sameeyey heykalka ama hoggaanka loo sameeyey baan dareen ka qabnaa. Dareenka aanu ka qabnana waxaan u gudbaynaa komishanka. Wax dhiboo jiraana ma jiro, waanaanu la shaqaynaynaa, waanaanu hoggaansan.
Toddobadan xubnood ayaa bedeli doona guddidii hore ee doorashooyinka Soomaaliland oo soo shaqaynaya muddo shan sanno ah, kadib markii dhowaan golaha wakiiladu ay ansixiyeen islamarkaana maalintii shalay guddoomiyaha maxkamadda sare uu si rasmiyay xilka ugu dhaariyey. Waxaana labada xubnood hoggaanka loo doortay soo kala magacaabay madaxweynaha Soomaaliland iyo weliba golaha guurtida. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaneysa magaalada Washington. Laanta qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa maanta si rasmiya u bilowday barnaamijka dib u celinta qaxootiga soomaalida ee ku nool Kenya. Qaxootigan oo badankood ku noolaa Kenya 24-kii sane ee lasoo dhaafay colaadaha ka jira Soomaaliya awgood ayaa dib ugu noqonaya qaybo ka mid ah gobollada koonfureed ee Soomaaliya. munaasabad sagootina ayaa qaybtii ugu horreysay ee qaxootigaasi dib ugu noqonaya Soomaaliya waxaa maanta loogu dhigay xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Ilaa iyo 3,000 oo qoys ayaa ilaa iyo haatan isku diiwaangeliyey barnaamijkaasi dib u celinta qiyaariga ah. Warbixinta waxaa inoo soo diray wariyaha v o a ee Gaarisa, Maxamed Faarax Shire.
tiradii ugu horreysay oo qaxooti Soomaaliyeed ah ayaa dib si rasmi ugu noqonayo maanta dalka Soomaaliya kadib heshiis wada jir ay gaareen qaramada midoobay laanta u qaabilsan qaxootiga UNHCR, dowladda Soomaaliya ee dowladda dalkani Kenya oo horaantii sanadkanna saxiix ku wada duugtay magaalada Nairobi in dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga ee dalkani Kenya ay dibsi iskooda ugu noqon karaan gudaha dalka Soomaaliya.
aad baan ugu faraxsanahay dhaqan Xasan Cali hay-adahana wadaan aadan ugu faraxsanahay dalkayna waan ku faraxsanahay in nala geeyo. hadda basaskan ku jirnaa oo nool Dhadhaabaan joognaa, maxayd ilaa Dhoobleyn ku soconaa ilaa Kismaayo. aadan ugu faraxsan inaan dalkayna tagno.
ciishe mise maxamed daahir allaha ayo inaan wadankayna ku noqonaan faraxsan.
xuseen baa lii dhahaa marka mahad weyn baanu celinayaa dowladda Kenya, UNHCR hay-adaha weyn tahay deegaanka, mahad weyn baan idin celinayaa, waa mahadsantiin. maanta waxaan ku faraxsanahay anoo xor ah akhtiyaar leh inaan waddankayga ku noqonayo, waayo 60 jir baan ahay waddankaygii inta ka badan ma moogan kari. saansaan nabadeedna waa ka soo muuqataa maanta.
magayga Abdiqaadir Aadan Yuunis. waan fiicanahay, si wanaagsan baa nala qaabilay oo wanaagsan. marka dib baan waddankana ugu noqon rabnaa annaga iskana ugu noqonayna, cidna qasabta ma jirto. dowladda Kenya iyo UNHCR intaba mahad baan u celinaynaa, annagana haddii la naftan usamaysan wanaagsan oo sharaf leh inu cidan ku rajaynaynaa waddanka Soomaaliya.
bismillahi raxmaan raxiim. xabiibo Nuur Maxamed aa leedhahaa waddankayda farxad ugu noqonaya, farxadday aad bay u fiican tahay waddankayda u socda, waddankayda hooyaa u socda.
bismillahi raxmaan raxiim. magacayga nam Ibraahin Alla. waddankayga Soomaaliya inaan lagu celiyo Kismaayo.
dadkani ayaa si rasmi ah waxaa u sagootiyey mudanaha laga soo doorto deegaanka Dhadhaab, Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, oo shaaca ka qaaday in arrinkan uu yahay mid taariikhi ah dadka Kenyaanka dalkan ku sugan ay soo dhaweynayaan in dadkii qaxootiga ahay 20 sano in ka badan dalkan ku noola ay dib si nabad ah ugu noqdaan dalkoodii hooyo Soomaaliya.
Maanta horta waa taariikh sababta 23 sano qaxootiga degana waxa bilaawday dib u celin oo waliba aan ahayn qasab oo qofka naftiisa asaga naftiisa u gartay inuu kaskiisa ku noqdo. Waxaan codsanayaa hay'adaha samafalka ah iyo dowladaha jaarka ah inay kaalmeeyaan maamulka dowladeed oo ka jira Soomaaliya, haddii ay dowladda dhexe iyo haddii ay dowladda Jubbaland. Sababta ay tahay waxa loo baahan yahay dadkan markay noqdaan waxay u baahan adeeg caafimaad, waxay u baahan iskuul, waxa aragtay dadkan hadda waa dad yar yar, haween baa ku jiraan, isbitaal loo baahan yahay, iskuul loo baahan yahay, nolol baa loo baahan yahay. Waxaan u maleynayaa maanta waxaad ka baxaysaan gacanta UN, waxa la rabaa dowladdaas ka jirta Jubbaland iyo dowladda federaalka inay macnaha ay aad ka heshaan adeega bulshada.
Qaramada Midoobay ayaa waxay dadkan u diyaarisay mashruuc ay ugu talagashay inay dib ugu noqdaan gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo hay'adda UNHCR-na ay fududeynayso nidaamka dadkan ay uga tagayaan xariyaha qaxootiga dhadhaab tasiilaadna u sameynayaan. Axmed Warsame waa madaxa qaramada midoobay u qaabilsan hay'adda qaramada midoobay UNHCR ee xariyaha qaxootiga dhadhaab. Sidoo kale waxa uu ka hadlay munaasabadda xariga looga jiray maanta dib u noqoshada dadka Soomaaliyeed ee ugu noqonayaan gudaha dalka Soomaaliya.
Waxaad waddankiina ka timaadeen idinkoo ka soo cararaya colaad iyo dagaalo. Dadka halkan jooga waxay idin siiyeen hooy iyo nabadgelyo. Maantana waxaad ku noqonaysaan guryihiinnii, inkastoon ognahay Soomaaliya weli gobollada Soomaalida oo dhan inaysan nabad ahayn, haddana waxaad ku noqonaysaan meelo ka mid a Soomaaliya oo aad idinku aaminsantihiin inay nabad tahay. Marka hore, Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaad nabaddii halkan aad ku haysateen oo kale aad ku heshaan halkaas.
Dowladda Soomaaliya oo heshiiskan qayb ka ahayd ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaysay, iyadoo sidoo kalena u soo dirtay wakiilla ka socday maamulka Jubba iyo weliba dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maryan Cali Cumar, waxaan ahay wakiilka represent garaynaya dowladda federaalka iyo dowladda Jubba ee maamul goboleedka Jubbaland. Maanta halkaanaa nimid si aan dadka u sii raacno oo aan u tusno waddankoodii inay tagahayaan inaan annaguna gacmo furan ku soo dhaweynayno. Haa, Kismaayo, haddii aan kaaga warama Kismaayo, Kismaayo waa nabad. Magaaladu aad bay nabad u tahay, dowladda maamul goboleedku aad bay wax uga qabteen, security-geeda aad iyo boqolkiiba boqol aad bay u fiican tahay. Had Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu sidaa ku sii wado. Waxaan kaloo u baaqayaa dadka Soomaaliyeed oo xeryaha qaxootiga ku jira meel kasta oo ay joogaan, ama ha ku jiraan xeryaha qaxootiga ama Kenya ha joogeen oo ha ku ahaadeen qaxooti, inay waddankoodii ku soo noqdaan, waddankoodii dhistaan, waddankooda iyaga unbaa nabad ka dhigi kara, iyagaa ka cayrin kara dadka dhibaatada ku haya waddanka. Haddayna waddankoodii ku soo noqonin, iyaguna waa ku baaba'ayaan meesha ay joogaan, waddankuna waa baaba'ay. Marka waxaan u rajaynayaa Soomaaliya maanta nabaddeedu aad iyo aad bay markii lagu loo fiiriyo wixii hore ay u fiican tahay inay waddankooda ku soo noqdaan.
Guntii ee gabagabadii dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab oo 20 sano in ka badan ku noolaa xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa iminka waxay khaatil ka taagan yihiin ku sii noolaashaha xariyaha qaxootiga dhadhaab, walow ammaanka xariyaha qaxootiga lagu haysta iyo weliba tacliinta. Marka la barbardhigo xaaladda dalka Soomaaliya ay dalkani Kenya ka fiican tahay, hase ahaatee dadka qaxootiga ayaa waxay kuu sheegayaan in noolal rasmi aysan ka jirin xariyaha qaxootiga dhadhaab. Qaramada Midoobay, dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa sidoo kale waxaa ka go'an dadkan qaxootiga si walba dib dalkooda hooyo loogu celiyo, taasoo ay ku sheegayaan in ay uga habboon tahay in dal shisheeye ay ku noolaadaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno.
Laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawdayma la'aan. Waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa. Waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee v o a, iyadoo boosaasan aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c.
dhegeystayaal, baahinteenni galabnimo ayaynu bartamaha kaga jiraa 4:20 ayaa saacadda bariga afrikana tilmaamaysa. waxaa isa soo taraysa qayladhaanta ku aadan xadgudubyada iyo dhibaatooyinka ka dhasha tahriibinta dadka. waxaa magaalada london lagu soo gebagabeeyey shir 2 maalmood socday oo looga hadlayay xakamaynta tahriibinta dadka. kulanka london ayaa waxaa isugu yimid taliyayaasha booliska iyo wakiilo ka socda kiniisadaha caalamka, waxaana dhammaan dadkii ka hadlay ay warwar ka muujiyeen dhibaatada bini'aadannimo ee sii kordhaysa ee qolyaha wax tahriibinaya ay ku hayaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan dadka kuwa kasoo tahriiba qaaradda afrika. wariyaheenna maxamed colaad xasan oo studiyaha ila fadhiya iyo warbixintan ku eegaya dhibaatooyinka tahriibka iyo khadadka tahriibayaasha soomaalida.
tahriibinta sharci darada ah ayaa noqotay arrin walaac badan ku haysa dunida oo dhan, gaar ahaan waddamo dadka muhaajiriinta ah ay magangelyada u raadsadaan iyo marina aanay ku hakan oo ay ka sii gudbaan. dadka tahriibaya oo u badan dhallinyaro ayaa u nugul inay u gacan galaan qolyo arxan daran oo tahriibinta dadka ka bayac mushtara, ku tagrifala, kana munaafacaadsada waxa ay dadkan ku riyoonayaan oo ah inay tagaan meel u nolol dhaanta dalalka ay ka soo haajireen. dadka ayaa u tahriiba sababo badan, ha ugu badnaato nolol wanaagsan iyo shaqo raadis. waxaa kale oo laga yaabaa inay ka baxsanayaan saboolnimo, abaaro, dagaallo ama dhibaatooyin kale oo ay kala kulmeen deegaanadii iyo dalalkii ay ku noolaayeen. dhibaatada ugu badan ayaa waxa ay ku dhacdaa dadka afrikaanka ah oo soomaaliduna ay ku jirto. dariiqa ugu dhibka badan ee tahriibayaashu ay kala kulmaan safar dheer oo saxara ah oo xadgudub bani'aadnimo, kufsi gabdhaha loo geysto, iyo qafaalashana wehelo ah ayaa ah marinka ka bilowda dalalka bariga afrika oo ku dhammaada xeebaha talyaaniga iyo maalta oo ah ilinka ay ka galaan dalalka yurubta galbeed. dalka suudaan ayaa ah halka ugu dambaysa ee ay sii mareen tahriibayaasha bariga afrika. fido maxamuud fido oo ah u qaybsanaha saxaafadda ee safaaradda soomaalida ee suudaan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka magaalada khartuum ayaa iga waramay.
marka laga soo bilaabo ay soomaaliya ka soo baxaan, qaar waxay soo maraan dhanka kenya, kadib waxay usoo gudbaan uganda, kadibna waxay usoo gudbaan dalka koonfurta suudaan, ama soomaalida si toosa diyaaradaha kusoo aado uganda, kadib jubba ay soo maraan, kadibna xuduudda suudaan iyo koonfurta suudaan halkaas ka soo galaan. waa hal waddo. waddada labaad waa wadda dhanka jabuuti xaggeeda ah. jabuuti marka laga soo gudbo waxaa loo soo gudbaa eritrea oo asmara asmara xaggeeda lasoo maro, kadibna halkaasna ay ka leedahay xuduud furan oo labada waddan oo eritrea iyo suudaan ay leeyihiin. waddadaasi labaad. waddada saddexaadna waxay tahay wadda dhankar lasoo maro dhanka ethiopia oo hargeysa marka laga soo baxay kadib ah, oo taasi toosa iyadana lagu soo galo xuduuddaasi. marka qaab noocaasaa lagu soo maraa. waxaa jirta waddan kaloo dhanka hawada ah oo qofka laga soo saaro fiisa dalka soomaaliya laga soo siiyo, ama laga soo saaro fiisa safaaradda suudaan ay ku leedahay jabuuti, kadibna lagu dir meeshuu joogay diyaaradna si toosa magaaladan khartuum ugu soo yimaado oo dhanka hawada ah. kadib khartuum marka yimaadaan colaad waxay usii gudbaan ku kulmaa halkan magaalada khartuum, kadibna waxaa jira dhalinyaro saasoo kale. markaasi raggan muqhalasiinta waxay usii gudbaan xeebta saxaraha dheer ee dalkan kaxiga dhanka libiya. libiya markay tagaan waxaa jira halkaasi waxaa la ilaaniya la yihahdo magafe oo ah majmuuco ama koox isla shaqaysato ilaa khartuum ka bilaabanaysa ilaa libiya isla shaqaysa, oo iyagu un maahan qofka gacantooda kale u gelinin. kadib waxay usii gudbaa shabakadaasi, waxaa jirta iyadana shabaka kale haddana kusii xira dhanka libiya ilaa maalta badda halkaasi kasii qabtay iyagana, oo iyagana ka shaqeeya ilaa halkaasi yurubna ay ka galaan.
cabdiraxmaan raadiyo waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro soomaali ah oo tahriib kusoo galay marinkaasi uu fiidu ka waramayey. waxa uu tegay dalka Maalta oo muddo 6 sanadood ah uu joogay. dhowaan ayaa hay-adda qaxootiga ee Maraykanka iyo hay-adda qaramada midoobay oo iskaashanaya waxa ay siiyeen magangelyo uu ku soo galay dalkan Maraykanka. qadka taleefanka ee gobolka Pennsylvania ayaan kula xiriiray.
markii dad soo galaan, dad badan soo galaan, dadka ay ka fiirsadaan maxaa la yidhahdaa telefishinada, dadki waxaa umalaysaa inay xoogaa naceeb dadka bilaabanayo. qofku markuu waddanka ku cusub yahay dhibaatooyin oo la kulmaa, sida anaga oo kale markaan soo gelaynay, noloshana aada u adkeed waagaan soo gelaynay. inkastoo laba xisbi ay waddanka ka jirto, xisbigii hore uu ku fiicnaa shaqooyinka oo kale, waxyaabaha oo kale ku fiicnaa, عندنا كان هذا حزب يعني هذا قبضة عسكرنا وإحنا في عينه وعوك في عينه وكل سيدا محلي هذا شرعية وكل ملكي وراي وحيان جتي هالسنة وفق السنجري هالسنة كذي بوجدنا هالسنة كذا سنين جتي لكن هذا والبدلو يقفكو على سنة سد حسنة.
دتك مهاجرين تشرع الدردة أي أنت أجدك كوسي جيران كنا في قبضته ما. كونتينر رؤية مرّك قاركود بويضة لغو دحقاريو قاركود صحراها ودحية السودانية الليبية أي هرادية قاجو ودنتان كووكا لدوية أي كولاقا رغمة بدا ميلترينيا انتا خالكا كووكا لنا أي عنسوريات جردل إي حبسي كلاكولمان ودما أي دونيين إن أي شرع الدروه كسي دحمران كووكو نصيب كدران أي مركي أي قاران دلكي أي كوهمين أيين أي يوروب وحا لو ديدا شرعيو وحينا كودن بيان نول قوسة أو مرّك قاركود ندلكو دي دبلوغو عليو qaar kale oo tahriibayaasha kamida ayaa siyaabo kala duwan ku taga dalka Turkiga oo ay uga soo gudbaan Greega ka dibna Yurub. Abdikariin Cali Maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya uga soo cararay dagaalada sokeeye, shaqalaanta iyo xagjirnimada. Waxa uu iga waramay isagoo ku sugan magaalada Athens ee dalka Greega safarkii uu halkaas ku tagay.
Fiisa Iran macnaheedu kini ka soo qaatay embassy-ga Soomaaliga, halka Iran soo maray, Iran waxaan joogay saacado Iran kulli waqti waxa ahayd in barafa 6 saacadood aan lugaynay Turkiga marka lug ku soo galay xuduudda u dhaxaysa Iran iyo Turkiga marka Ilaahay nabad uu keenay Turkiga Turkiga marka xogaa muddo joogay kadib safarkii Turkiga ka soo bilaabay hadane waxaanay in doon Turkiga ka soo galay Greega sidaas marka uu iimaaday Greega
Abdikariin ayaa intii uu joogay dalka Greega kala kulmay weeraro ay u geysteen qolyo cunsuriyeen ah oo naceb dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkaasi
dhibaatoan kala kulmay Greega intan joogay waxaan soo galay Ramadaan kii dhawaad bishii 7-aad adey markaan joogay bil iyo bar samana habeenada kamid ah markaas ku cunsuriyeen wadankan waxa jiro niman cunsuriyeen oo wadanka u dhashaa jiro oo markii dadka dilaan marka horena ku jireen marka habeenkaas aniga yar oo saaxiibka islooda soconay marka waxay wateen mootooyin 3 mootay wateen 2 u saarnaayeen 6 ahaayeen anaga waxa iska soconay gurigeen anagoo sii galeen albaabka sii galeenay meesha ee mootooyinka ugu dageen gadaal ay nooga yimaadeen marka waxaan ugu dhufteen nalooyin qamri ay wateen iyo gudad yar ay wateen madaxa noo garaaceen marka ilaa iyo muddo 15 daqiiqo amal ay garaacayeen ilaa aan ka dhacno oo dulka aan ka dhacno oo aan qeylineynay markaas inaga tageen kadib askar la wacay ambulance aan lagu qaaday isbitaal aan la geeyay markaas
sharciyad ku joogtay markaa wadanka
waxaan ku joognay warqad oo sharci ah oo in siyaan oo haajiro wadanka marka way kooriyay markaas soo gashid oo kale way ku weydiinayaan oo waxa ku leeyihiin si wadanka marka si baxaysa ama macnaha waxaan qonaysaa qof joogaayo qoyskii aan lagu qaabilay marka waxaan dhahnaa anaga inta badan Soomaalida inaan xalana inaan ka sii baxnaa rabna marka warqada ay ku siinayeen oo hal bil ah oo wadanka aad uga baxaysid halka bil markuu inaga dhamaatay hal bil ii baray marka ay maraysaa markaas warqadu iga dhacsanayd
Yurub tii aad u socotay ma gaarin meeshii aad ka timid oo aad ka soo tagtay rajadaadu maxay tahay marka
walaal kulay rajadeedu kulay maxuma waxaan u soo baxnaa insha Allah waxaan rabaa inaan gaaro hamiga aan lahaa wadankan insha Allah waqtiga insha Allah duu Ilaahay idin kulay waan ka baxaya aan rajaynayaa insha Allah dhawaan inaan ka baxo
waxa jira qad tahriib oo inkastoo aanu dhirir badnayn haddana dhimasho badan ay ka dhacdo dariiqaas ayaa ka bilowda xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya waxa uu sii maraa dalka Yemen oo muhaajirkii ka badbaadaa biyaha badda cas dunyaha tacbaanka ah Maleeshiya oo heer Yemen oo dadkaasi qafaasha madax furashana weydiista marka dambe waxa u suura gashay inuu u gudbo dalka Saudi Arabia oo isna ay dhici karto in isla maalinta uu qofku galo la soo qabto oo dib loogu tarxiilo Soomaaliya ururka shaqaalaha adduunka ayaa ku qiyaasay lacagta dadka wax tahriibiya ay ka helaan ganacsigan sharci darrada ah inay ka badan tahay $7 billion oo dollarka Mareykanka ah ururka ayaa intaasii ku daray in dad ay tiradoodu ku dhowdahay 2 million sanad walba la tahriibiyo hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in dad ay ku qiyaaseyso 130,000 qof oo muhaajiriin ay galeen Yurub bilowgii sanadka 2014ka UNHCR ayaa sheegtay in qiyaastii in ka badan 2,500 qof oo tahriib ah ay ku dhinteen ama lagu laayay badda Mediterranean-ka dhawaan dalka Talyaaniga ayaa sheegay inuu joojiyay gaafureegii uu ku sameyn jiray biyahaasi taasoo cabsi badan abuurtay cabsidaasoo ah in tahriibyaal fara badan oo awal heli jiray badbaadinta howlgalkii baaxadda lahaa ee ciidamada badda ee Talyaaniga hadda aanay helinin dhinaca kale waxaa socda dadaal caalami ah oo looga hortagayo dhalinyarada ka soo tahriibaya dalalkooda dadaalada socda ayaa isugu jira mashaariic shaqo abuuris wacyigelin iyo ka shaqeynta xasilinta iyo horumarinta dalalka saboolka ah ee dunida saddexaad bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa kulan ka dhacay magaalada Khartoum midowga Yurub oo ka sheegay in dalka Suudaan uu ka caawinayo sidii loo horistaagi lahaa dadka tahriibta ah ee dalkaasi sii mara. Shalayna waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada London shir laba maalmood socday oo looga hadlayay xakamaynta tahriibinta dadka.
Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintaas ku eegayay dhibaatooyinka tahriibka iyo khadadka ay tahriibayaashu isticmaalaan.
Wali waxaad naga socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Qaybaha dambe ee idaacaddeena ayaana gudagali doona, waxaana qodobada idinku soo maqan ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo rugan celisa.
Ururka bisha cas ee dalka Filibiin ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay dhinteen kadib markii dabayl xoog badan ay ku dhufatay dalka Filibiin. Xogayaha guud idhaahday ee ururka bisha cas Gwendolyn Bang ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen dhinaca bari ee jasiiradda Samar, halkaas oo dabayshan oo loogu magacdaray Hagobit ay si xun u haleeshay. Dugsiyadii ayaa la xidhay, sidoo kale suuqii wax kala iibsiga ayaa iridaha loo laabay, halka shaqaalihii xafiisyada dowladdana loo sheegay inay guryahooda joogaan. Sidoo kale waxaa la hakiyay 19 ka mid ah duulimaadyada ganacsiga.
Koox ka kooban 30 urur oo kuwa gargaarka iyo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay magangelyo siiyaan 180,000 oo qof oo qaxooti Syria u dhashay. Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa talaada berri ah shir looga hadlayo dib u dejinta qaxootiga Syria oo haatan gaaraya ku dhawaad 3 million iyo bar ku qabanaysa magaalada Geneva. Baaqan ururada gargaarka oo lagu soo beegay ka hor inta aanu shirkaasi qabsoomin ayaa lagu sheegay in dowladaha caalamka ay dib u dejin u sameeyaan 5% dadkaasi qaxootiga ah, isla markaana la caawiyo dalalka dariska la ah Syria ee qaxootiga ugu faraha badan ay ku qaxeen.
Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa ku booriyay dadka degan gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir in ay u soo baxaan codbixinta golayaasha deegaanka. Wuxuu ku ammaanay ciidamada militariga difaacooda dhinaca dimuqraadiyadda. Ra'iisul wasaaraha oo la hadlayay dad isugu soo baxay magaalada Samba ayaa dadka dhageysanayay u sheegay in iminka waa in aad codaysaan si aad u ilaalisaan sharaftooda, ayuu yiri. Mr. Modi ayaa sidoo kale dhaleeceeyay weeraro isxigxigay oo kooxaha mucaaradku geysteen maalintii Jimcaha, iyaga oo dilay ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid ah ciidamada ammaanku.
Galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa Isniin 8-da December sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinku gudaadihinayay Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan, halka aad kala socoteen warkaasina waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyo iyo falal amni darro ayaa xilliyada qaar waxay ka dhacaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo 5-da bishanna uu magaalada ka dhacay 2 qarax isxigxigay, kaasi oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa amni darrada iyo qaraxyada xilliyada qaar ka dhaca magaalada Baydhabo ma yihiin kuwo wax laga qaban karo ama la xakameyn karo. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Maxamed Isaaq Cali oo loo yaqaan Maxamed Janka iyo Cabdirsaaq Cali Aadan, labadu waxay ka mid yihiin aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaa hadalka ku hormaray Cabdirsaaq Cali Aadan.
Horta amniga wax badan ayaa laga qabtay, waana laga shaqeeyay. Ciidamada dawladduna runtii in badan ayay ka hortageen oo wax badan bay ka qabteen amniga. Haddana waxaan aaminsanahay in magaalooyin badan oo waddanka ay Baydhabo ka ammaan fiican tahay. Waana runtii xil weyn ayaan la iska saaray amnaankuna magaalada Baydhabo fiican yahay. Waxna waa dhacdhacaan oo adduunyada dhan baan ka dhacdaa, sida tan oo kale way dhacdaa, marar badan bay dhacdaa.
Maxamed Saaq, sidee dhihi kartaa in amniga magaalada lagu xaqiijin karaa?
waa maasanta atoosho markii hore oo ku salaamay adiga intii dhigaysanaysaa amniga baydho waxaa lagu xaqiijin kara ciidamada oo feejignaan muujiya lambar 1 lambar 2 kontroolada oo gaadiid ka soo gala oo la baara baawur yar haduu yahay baawur weyn haduu yahay waxaad mooda kontroolada baydhabo saddex checkpoint ya taalo wax la baara lama arko ciidamada uma joogan inay baaraan waxay u joogan kaliya inay canshuurtooda ka qaataan ilaa taas lagu gudbana yaani lama xaqiiqi karo amnigeeda
Cabdirsaaq ciidamada oo aan taxadar badan sameeynin sabab ma u tahay amni darada xilliyada qaar magaalada ka dhacdo sida saaxiibka uu aaminsan
aniga taas isma lihi ciidanku waa shaqeeyaan taxadar u dhiman oo hadda ay qaban lahaayeen ma jiro anigu waxaan aaminsanahay ciidanku duruufaha ay ku shaqeynayaan ayaa laga yaabaa inay wax uga xumaadaan maahan ciidanku waa shaqeeyaan subaxi waa u soo shaqo tagaan waxaanan isleeyahay hadii ciidanku duruufaha maanta ay ku nool yihiin hadii ay wax laga bedeli lahaa xagga mushaarkooda xagga muxuu ahaa caafimaadkooda hadii wax laga bedeli lahaa waxaan isleeyahay intaas ka badan ayaa la qaban lahaa marka aniga kulliiba ma sida walaalkay kuma raacsani
haye maxamed saaq
fikradiisa aniga ma qabo maxay yeelay askari xuquuq ka maqan mise mushaarkiisa iyo amni shaqo isku ma laha askari waa xuquuqdiis gooniha u raadso laakiin wuxuu xaq u leeyahay inuu amniga sugo habeen iyo maalinba xataa malihi aniga maalin kaliya sugaan umadaan shacabka iyay ku jiifaan iyay ku soo toosan laakiin waxa mooda inay shaqadoodii aysan ka seeyinba qaabkay u shaqeeyaan iyo siday u socdaan anaga marraba ma ajibin
dursaq sidaad sidii kartaa marka amniga waa lagu xaqiijin karaa
horta sida walaalkay maxamed sheegayo askariga oo abniga oo lagu la xisaabtamay habeen iyo maalin horta waa askari haysta xuquuqdiisi caafimaad iyo midiisi mushaar askari haysta oo qalabkii uu ku shaqeyn lahaa oo abniga uu ku ilaalin lahaa ay u dhameystiran yihiin annaga waa ogsoontiina dalka Soomaaliya guud ahaan waa quality-gu waa hooseeya ama askarta ha noqoto ama qalabka ha noqoto ama tababarka ha noqoto haddana saasoo tahay askarigu maalin walba waad la socotaan waa u dhimanayaa waa maalin walba wuxuu hortaagan yahay dhibaato ay caqabado hortaagan yahay waxa macnaa uu ilaalinayana ma ahan wax oo xayawaan ama mar dugaag ma waxa la ilaalinayo waa dad dadkiina waa isku dhex jiraa waa isku egyihiin midkii aan darada waday iyo midkii aan abniga ka shaqeynaya labaduba waa isdhex socdaan marka ana waxaan aaminsanahay in askariga shaqada hadda uu maanta hayo oo iska xil saaray ama uu ku shaqeynayo duruufta uu ku shaqeynayo in ay macnaha ay intaas uu ka badin karin
waa taa dastaq oo ku soo labanay waa mahadsan tahay in maxamed isaaq sidee lagu xakameyn kara marka amniga
waxa lagu xakameyn kara lambar 1 ciidamada oo qaabka hadda ay u shaqeynayaan wax ka bedela feejignaan ziyada la imaado xifrado dheer iyo adeegsada lambar 2 guriyaha in lambar loo sameeyo la baaro gaadiidka magaalada isku kala goosha in la baaro tan kale ciidamada wadooyinka iyo nabadgelyada qaabilsan waxa la rabay inay yaani wax soo galaayo wax kale baawurkii socda baawurkii cusub inay lahaan kan muxuu ahaay keen license kaada keen warqada ku soo gashay ya damiinka marka waxa moodaa inay waxas dhanba jirinba magaalada saddex wada kaliya laga soo galo ayaa hadana wax walba laga sameysan kara taasi waxa u sababa ciidamadii loogu talagalay inay amnigeeda sugto ayaa ka seexatay kuwa kontroolada jooga lambar 1 aan ku eedeynay sida baawurki shalay qarxay meeshu soo maray maxaa yeelay kontrool buu soo maray suu ku soo galay qarxuun walaa waxay ku tusaysaa inaan la soo baarinba
Cabdirsaaq sida saaxiibka uu qabo in ciidamada hadii ay la yimaadaan feejignaan dheer yah ma aaminsantahay amniga in wax iska bedeli karo
abdiga horta wax iska bedelkiisa hadii dadaal la sameeyo waa muuqataayo dadaalku mar walba wuxuu keenayaa waa hormar buu keenaya hadii dadaalka la sii badiyo laakiin ma ahan sida walaalkay uu sheegayo ciidamadu wad inta uu sheegay way sameeyaan kontroolku waa baaran dadka hubku waa baarayaan baawurtu waa baarayaan intaba way sameeyaan laakiin haddii dhibaatadu way jirtaa waana wax oo international ah
mar aan ka qabsado aniga
waxa farta taagay maxamed janka
saaxiibkay wuxuu sheegay horta aniga ma aaminsanayn maxay yeelay kontroolada anaga maalin walba aan tagna waxay yihiin ognahay askarta nala dhalatay walaalahayna waxay ku shaqeeyaan qaabkay u shaqeeyaan iyo waqtiga ay shaqeeyaan intaba way ognahay marka marnaba shaqadooda si fiican uma gudanay ku kontroolada baabuur yar oo haylukisa haduu soo galo 10 kiis haday saarantahay ma baarayaan nin 10 kiis baari waaye ma kula tahay gaari xamuula هدو ربا قبي يسبق رح إنه بار لقميابة يعني تاسو حي قلت سيتا كلية سيدو أسيق أو سببين مشاركي أو كوير إيو دروف باهيس دروف هدى يكو هي سمركا ما أهن إن جاكبويتك أديق أديق قرح أدك إلانين أو العكت أدك غالت ما أهن دروف تاذا سركال كاسري أو شيئا نيسا تاس قوني الله حلنا أبنغنا حق بالولي إنا سكتب واسوكي سان أنا تاسا آمن سنان
عبدالساق دروفها سيئذ اللوغي إن جران إن أمنغا وحمل لغا قبان كرا
ha waan aaminsanahay amniga wax walba laga qaban kara duruufahaas aanu aan sheegayo ayagu jiraan horta ciidanku uu ku shaqeeyaa hadana sidaas ay tahay duruufaha hadda ninkan maxamed uu ka hadlay waxaan is leeyahay waa uu hadda uu ka badbadinaya ma ahane ciidamadu waa shaqeeyaan laakiin waxa macnaha waxaan is leeyahay waxa jirta xirfada aqooneed ayaa hooseysa kor u qaadis ay u baahan yihiin marka sida aniga ay la tahay ciidamada hadii ayaga shaqadoodu ay inta toosan tahay ay hagaagto oo ay dadka kalsooni ay ka doonaan dadku waa waxa weeye ma diidayaan in askariga uu shaqeeyo ma diidayaan laakiin meesha waxa ka muuqata askarigu inta badan wuxuusan ku tiirsanayn dawlad oo wuxuusan helaynin xuquuqdiisi oo askarnimo ma helayo
maxamed baa aaminsantaa sida saaxiibka uu qabo inaad ka badbadinaysid oo ciidanka ay shaqeeyaan
maya kama badbadinay magaaladan baydhabo waa magaalo yar ma ahan Minnesota iyo Toronto ma ahan waa baydhabo waxa ku nool waa 500,000 ila ma ahan baydhabo oo saddex jid kaliya soo gelaysa inay yaani ciidamada amnigeeda ay ku filnaan waayeen waxay ku tusaysaa in ciidamadii shaqadii ay ka saxdeen mise ay ka gaabiyeenba tan gudaha geerishi ayaa jira baawurta lagu sameeyo absolutely lama baaro kuwa waxaa jira baawurta lagu xareysto habeenkii subaxii waxay xaq u leeyihiin inay tagaan wixii gareejkaas xalay ku bariyay kuwa haddeer soo galay kuwa ka baxay meel ay u socdaan waxay wadaan cid ka warhaysa lama arko magaaladu bay roondeeyaan yaani ma kordhinayso markuu qarax dhacay yaani inta laamiyada la maro wixii masaakiin ay rirbaadi inta la soo xareeyo 400-500 qof la xirto la ila magaaladan sifeynaynaa taas wixii soo kordhinayso male oqdad shacabka inay ku qaadan maahane yaani waxa laga rabaa feejignaan inay la imaadaan ciidan taliyihiisa aan ka cabsanin abniga soo maxay yeelay taliyaha maba ka warhaayo roondo kuma sameeyo marka askariga wuxuu doonaa sameeynaa
waxaa ugu dambeeyay markaa labadiin hal su'aal ayaan idin weydiinayaa sidee loo xakamayn karaa amniga magaalada Baydhabo waxaan ku hormarayaa Cabdirsaaq
horta waxaan dhihi lahaa aniga waxaa lagu hormarin karaa in ay timaado wada shaqeyn ka dhaxeysa ciidamada iyo dadweynaha horta markii hore qodobkaas waa mid muhiimka si askarigu uu waajibaadkiisa u guto dadkuna ay gacan uga siiyaan meeshii dhibaato wixii ay ka shakiyaan inay u soo sheegaan hadii ay wax ay arkaan ay isleeyihiin baawurkan waa baawur hor leh oo aydan arki jirin xataa haday soo sheegan si loo xaqiijiyo waxa askarigu ka shaqeynayo waa dadka maslaxadoodi waa dadka amaankoodi marka dadka iyo dadweynuhu haday wada shaqeyn yeeshaan oo askariga wixii asagu arka asaga qabanaya laakiin wixii ka baxsan oo dadweynuhu ay arkaan haday u soo sheegan waxaan aaminsanahay askarigu waajibkiisa waa gudan kara
maxamed jinka halka muxuu ku jiraa sida loo xakameyn kara amniga magaalada Baydhabo
halka wuxuu ku jiraa ciidamada nabad sugidda waa ognahay qaabka ay u shaqeeyso inkastoo ay magaalada in yar ka joogan magaalada haday soo galaan hal iyo laba saddex shan qof haday qabtaan afar waa al-shabaab yaani shaqadu way kaga wanaagsan yihiin waxaan soo jeedin lahaa anigii kulley ra'yigayga ciidamada nabad sugidda in la badiyo dhar cad kale lagu siyaadiyo igana caawisa oo riboodyada hoos ka soo gudbisa saraakiisha ciidamada inay ciidamadooda si daacad ah ugu la shaqeeyaan haddii sarkaalka iyo ciidankiisaba shaqadooda iswaafaqsaneen wax amni oo la hagaajin kara ma leh saraakiisha ciidamadana waxaan kula talinayaa inay askarta shaqadooda ku kormeeraan haddii aan aysan ku kormeerin mise taas dhicin yacni askariga shaqadiisa waxaa laga yaabaa inuu ka gaabiyo laakiin haddii mar walba la kormeero waxaa laga yaabaa inuu taliyihiis ka cabsado oo hooshiis ka soo baxo
guud ahaan intaas waxay noogu eeg xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed isaaq cali oo loo yaqaano maxamed janka iyo cabdirsaaq cali aadan tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mukhtar maxamed atoosh aad ayuu u mahadsan yahay idaacaddeenni galabnimo ayaynu weli ku dhex jiraa haatanna waxaa dhegaystayaal idinku soo maqan barnaamijkii waxbarashada waxaana inoo soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
santa tir islaam kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee macadka barashada maadooyinka santiiviga ee al-Hilaal Post oo ka mid ah goobaha waxbarasho ee xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Haddaba maamulaha macadkaasi Axmed Cali Ibraahim ayaa ugu horreyn VOA uga warbixiyey xilliga la aasaasay macadka iyo qaybaha ardayda ee ay wax u dhigaan.
Macadkan Al-Hilaal Post Secondary Institute waxaa si toos ah loo aasaasay 2006, laakiin fikirkiisii iyo maaragtay aragtidiisii 2004 ahayd. Laakiin markii dhidibada loo taagay 2006 ayay ahayd. Macadku wuxuu soo maray marxalad aad u kala duwan, intii dhibaatooyinka ay ka jireen magaalada Muqdisho ama Soomaaliya. Maasha Allah, hadda runtii waxaan filaynaa ujeedooyinkii iyo sababihii aan u aasaasnay waan gaarnay. Macad kortu wuxuu bixiyaa maadooyinka sayniska ama santifiga loo yaqaana, sida biologiga, chemistryga, physicska iyo xisaabta. Dhowaan waxaan raacinay maadooyin kale oo iyaguna requirement ah oo ardayga gradekiisii waxbarasho kor u qaadaysa. Inta badana waxaan diiradda saarnaa oo annagu aan wax barnaa ardada maaragtay ka soo baxday dugsiyada sare oo quality-gooda uu liito, rabana inay jaamacaduhu ay la qabsadaan, laakiin aan awood u lahayn in runtii jaamacadihii semestriska koowaad ay la qabsadaan, ayaan annagu waxaan u diyaarinaa inay jaamacaddu ay galaan oo ay maaragtay waxbarashada ay kasii wataan meesha. Waxaa noo yimaada dad shahaadooyin dugsiyo sare wata laakiin quality-gooda uu liito, ama xisaabtooda ay ka liitaan, ama biology-gu ama physics-ku, ardaygana uu rabo inuu takhasus gooni ah uu sameeyo. Waxaanu sameynaa markaan takhasuskiisan jeclaysiinaa maadooyinkii aan runtiisi oo deeply ah oo hoosaan u barnaa muddo sanad ah, 4 galaasaan marinaa ardaygu, oo aan u kala bixinay level 1, level 2, level 3, level 4.
Axmed Cali Ibraahim ayaa dhanka kale ka warbixiyey qaabka ay ku xushaan macallimiinta wax ka dhiga macadka Al-Hilaal Post.
Annagu macadkeena qaababku macallimiinta uu ku qaato waa qaabab degsan oo nidaam sharci ah oo adduunkan uu isticmaalo ay tahay. For example oo kaleeto, macallinka maadooyinka santifiga dhigaya ama maadooyinka kale ee dhigaya waa inuu ahaadaa macallin takhasus ah. At least meesha ugu yar ee macallinkaas annagu aan rabno inuu ku sugnaado waa inuu batch ahaadaa oo maadada takhasus, ama biology, chemistry, ama physics, math, ama waa inuu ka haystaa darajintaas ka sareysa, master ama double master ama BA waa inuu ahaadaa. Intaasaan ku xulanaa macallinku. Waxaan intaa usii raacinaa si gaar ah ayaan macallimiinteena hadana ula tacaamilnaa. Tacaamulka aan siino wax kale maaha, sida tababarida ardaygan baahida uu qabo loogu kaafi lahaa ayaanu ku dhiirigelinaa. Seminaaro dheeri ayaanu runtii meelo kala duwan aan ka helnaa runtii macallimiintu aanu siinaa. Sida ubadkan Chinese-kiisa looga faa'iidey lahaa muddada halka sano uu asagu nala joogana uu u noqon lahaa arday meeshii laga rabay taagan, aanu ku qasaarin waqtigiisii ama waqtiga hore u soo qasaaray ardaygii runtii loo buuxiyo oo Chinese intaas ka ballaaran la siiyo. Macallimiinteenana boqolkiiba boqol ilaa hadda waa ku kalsoonahay inta dhigta. Bulshadu runtii way yaqaanaan oo quality-ga iyo waxyaabaha kale anagu aan bulshadu nagu baratay nagu soo raacaan.
Ugu dambeyntii, maamulaha macadka Al-Hilaal Post ayaa tafaasiil ka bixiyey meelaha laga aqoonsan yahay shahaadooyinka ay bixiyaan ee dhinaca waxbarashada maadooyinka santiiviga.
Runtii diblomadeeni waa diblomo loo aqoonsan yahay. Ardada Soomaaliyeed oo macadka wax ka baratana aad bay ula socdaan. First, ugu horeyn horta waxaa aqoonsan dowladda xilligan federaalka ah ee Soomaaliya ka jirta, wasaaradda hidaha iyo tacliinta. Macadka wuxuu ka haystaa shahaadadii loogu talagalay ay bixinaysay wasaaraddu, taasoo macadku janis u siisay in runtii shaqadiisii iyo howlihiisii uu wado. Jaamacaduhu dalka ka jiro dhammaantoodii runtii way aqoonsan yihiin oo ardayga shahaadada wato way ku tixgeliyaan. Adduunka ardaydii aaday iyo jaamacadihii kaloo annagu aan xiriirka la leenahayno dunida, sida Suudaan, Uganda iyo Kenya, jaamacaduhu aan xiriir la leenahayno runtii way nagu dhiirigeliyeen, wayna aqoonsan yihiin. Oo ardayga hadduu dibad aadana waa maasha Allah, hadduu dalka gudihiisa uu joogana diblomadiisii waa diblomo maaragtay runtii ay qiimo leh, ardaygana uu ku kalsoonaan karo wadan walbana. Waxbarashadiisii waxaa maamula dowladda xilligaas wadan ka jirta. Muhiimadda oo dhan waxaan ku soo qaybinaa marka haddii dowladeenii ayna aqoonsan tahay oo wasaaraddii hidaha iyo tacliinta sare aanu ka haysano aqoonsigii loogu talagalay, ardaygii shahaadadiisii marka uu geysto tasdiiq u sameynayso ay u tasdiiqinayso tii arrimaha dibadda marka la geeyo ay sidoo kale ay tahay, annagu waxaan filaynaa markaan guusha ugu sareysan taagana.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal, maanta intaa ha inoo joogo. I'm the one that I'm the one that I'm the one.
barnaamijkaasi waxbarashada iyo xasakaafa cabdiraxmaan qoyste inta haddaan kaga gudubno waxaatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha wariyahayga maxamuud mascade ayaa magaalada minneapolis gobolka minnesota ka soo diray.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Qodobada aan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid a kulamadii ugu xiisaha badnaa ee qaaradda yurub ee toddobaadkan, macalin morinho oo guuldarradii garoonka st james ka soo gaartay la qila eedana soo jeediyey, iyo qodobo kale. aanse ku bilaabaya dalka sbain, waxaa si aan kala go'lahayn guulo ugu geeraaraysa kooxda real madrid, waxayna maalintii sabtida badisay kulankeedii 18aad oo xiriira ciyaara isaga hor yimaadeen. kooxda celta vigo ayay 3-0 ugu awood sheegatay. agoolashan waxaa dhammaantood dhaliyay ciyaaryahan cristiano ronaldo. cristiano ayaa ciyaaryahanka ugu dhalinta badan 3 gool oo hal kulana, oo afka ingiriiska lagu yidhaahdo hatrick, aadna loo xushmeeyo ciyaartoyda dhalisa, waayo waa waxa aad u adag in ciyaartoy ugu dhaliyo 3 gool ciyaar gudaheed. ronaldo ayaa 3 gool dhaliyey 23 mar, halka melsi oo ku soo xiga uu 20 mar dhaliyey. inkastoo goolasha ronaldo ay 9 rigoore ku jiraan, messina uu 4 rigoore uun dhaliyey. real madrid ayaa haatan u eega koox ay adag tahay in dhinaceeda dhulka la dhigo, waxaana taageerayaal badan ay rumaysan yihiin in inta ay ka tegayso garoonka camnu stadium ay adkaan doonto in real madrid laga badiyo. real madrid ayaa 14 kulan oo ciyaartay waxa ay leedahay 36 dhibcood, waxayna dhalisay 39 gool, halka barcelona uu ku xigta ay leedahay 34 dhibcood ayna dhalisay 29 gool. oo barcelona lafteedu kulankii toddobaadkan oo ay shalay ciyaartay waxay ku badisay 5-1 oo isbanyol ku dubatay, messina uu ronaldo ugu jawaabay oo isna 3 gool dhaliyay, kasoo kow in real madrid iyo barcelona ay xafiltamayaan. waxa iyaguna u muuqda inuu dagaal hoose ka dhexeeyo ciyaartoyda ronaldo iyo messi u eg laba generaal oo kala hogaaminaya ciidamada cadu ah oo ay u dheer tahay kalsooni ah inaan la loodin karin. haatanna dalka ingiriiska, horyaalka dalka ingiriiska oo malaha kan ugu xiisaha badan caalamka, awoodda kooxihiisuna ay isu dhowdahay marka loo eego horyaalada kale ee qaaradda yurub, ayaysan la yaab ka ahayn in kooxaha yaryar ee dalkaasi ay dhinacooda dhulka dhigaan kooxaha awoodda loo tiriyo ee dalkaasi. toddobaad kastana waxaa koox weyn oo si daran isu qarash garaysa ee garoonka ka baxdaa iyadoo foorarto madaxa laalaadinaysa. garoomada dalka ingiriiska ee toddobaadkan guuldarradu kooxaha waaweyn ka qabsatay waxaa ka mid a garoonka britania stadium oo kooxda stoke city ay 10 banooni oo 2-1 ku siisay kooxda arsenal. stoke oo markii uu macalinka u ahaan jiray tony pulis oo 2 sano ka hor ka tegay lagu yaqaanay koox dheesha kubad aad u foolxun oo ha cirka u rid kubadda waxaad ka heshaad leedahee haraatida iyo jugtuna ay halkeeda tahay, ayaa haatan waxa aad isu beddelay hab ciyaareedkii kooxda tan iyo sidii ugu yimid macalin mark hughes oo stoke city iminka. waa koox dheesha banooni adag oo haddana macaan oo ciyaartoydu ay baas martaabasho ah isu dhiibto, kaasoo ah waxaan hore loogu aqoonin kooxda stoke city. garoonka britania stadiumna waa meel ay adag tahay in si sahlan dhibca looga soo helo. stoke city waxay qaybtii hore ciyaarta ku martay arsenal 3-0 oo waxay nasashada aaday iyadoo ay guuli usoo carfayso. qaybtii dambena inkastoo 2 gool ay arsenal la timid, haddana waxaa 3 dhibcood si quman jeebka ugu shubatay stoke oo ku tiri arsenal, haddaan beri dil iyo xoog dhibco dirqi ah idinkaga heli jirnay, haatan allow xirfad iyo xeelad ma idin tusnay. garoonka kale ee qalbi jabku ka soo gaaray kooxaha murqaha kuusan ee dalka ingiriiska waxaa ka mid a garoonka st james park ee kooxda newcastle united. macalinka chelsea hose marinho ayaa intii uu leylinayay kooxda chelsea uu haatan markii labaad macalin u yahay ayaan weligii wax guul ah kala soo laaban newcastle. oo weliba ka hor ah kulankii chelsea newcastle waxau marinho ku calaacalay in kooxda newcastle markay chelsea aragto ay isi soo buufiso oo ciyaartoydoodu ay 2-2 iska dhigaan, markay kooxaha kale la ciyaarayaanna ay sidii ciyaar saaxiibtinimo oo kale ula dheelaan. malaha wuxuu marinho sii urinayay guuldarrada soo haysa. ciyaaryahanka reer senegal ee marka uu gool dhaliyo caanka ku ah inuu sujuudo ayaa 2 gool oo aan kala fogeyn ka dhaliyey difaacii birta ah ee chelsea, sidiisiina sujuud la dhacay. chelsea iyo morinho waxa ay raftaanba gool ayaa dorogbo oo gadaal ka soo galay usoo guday, waxse uma tarino. xataa taylor oo ciyaarta laga saaray newcastle difaaceedii ma jabin. 3 dhibcood oo dhammaan garoomada dalka ingiriiska laga soo dhaweeyey haba ugu darnaaday ee kan itixaad stadium ee manchester city ayay faraqa ku shubatay kooxda newcastle united. sidaana chelsea oo riyadoodu ahayd inay jebiso rikoorkii arsenal ee ahaa inay koobka qaado iyadoo aan hal kulan laga badin ayaa halkaa ku istaagay. Mourinho kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayay ku adkaatay inuu aqbalo in awood looga badiyay, waxauna eeda guul darada dusha u saaray wiilasha banooniga soo qabta oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa lagu soo tababaray luminta waqtiga. Waxauna intaa ku daray Mourinho in falka wiilashaasi Newcastle uu ahaa mid ceeb ku ah horyaalka dalka Ingiriiska, ma aha wax cusub in Mourinho marka laga badiyo uu meel madaxa saaro. Guuldarada Chelsea waxaa ka faa'iideysatay kooxda Manchester City oo hal iyo eber uga badisay kooxda Everton, inkastoo uu badiskaasi ahaa kii ugu khasaaraha badnaa waayo waxa ay ku waayeen ciyaaryahan Sergio Aguero ah, ninka kooxda Manchester City dhabarka ku siday oo aan la ogeyn waxa ay City la'aantii noqon doonto. Waxaase hubaala in boos weyn uu buuxintiisu adag tahay uu ku soo banaanaaday kooxda Manchester City. Dalka Talyaaniga waxaa guuldarro isku mar ah dhadhamiyey kooxaha walaalaha ah ee ilmo Milano ee Inter iyo AC, waxaana Inter 2-1 uga badiyay gurigeeda kooxda Udinese, halka Genoa ay 2-0 AC Milan ku martay. Juventus way badin weysay toddobaadkan, Romana kama faa'iideysan. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna waa dhagay intaatan iyo kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Allay lehey meesha wadara ka dhacay kooxo waaweyn oo qaarkood laga badiyay qaarkoodna ay badiyeen. Dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade haddeen intaa ku soo dhaafno haatanna farxiya fiska iyo mid ka mid ah heesaha macaanida qaado ayaa idinku soo maqan.
Wadnaha iyo inta xubin dhaqaaqdaba xaq dhowr baad ku leedaho ama ka mudanto xusaysa kaliya codkii baxsanaa fanaanada farxiya fiska iyo heestii xaq dhowr. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna iyo galabnimo waxaad la socodsiinay Ismaaciil Xuseen Farajir aligoo Maxamed Cali Xasan. Inta aan hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.